რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია თბილისის დროს, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. რამდენიმე წუთში ახალი ამბის გამოშვების შემდეგ თქვენ მოისმენთ გაცემას დაბრკოლების ზოლს. მანამდე კი მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ ახალი ამბების გამოშვებას.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. პარიზში ანტიტერორისტული ოპერაციის დროს დაიღუპა ორი ეჭვმიტანილი, დაკავებულია 7 ადამიანი. საქართველოში სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოში იმსჯელეს ვითარებაზე პარიზის ტერაქტების შემდეგ. რუსეთში შეიქმნა ახალი კომისია ტერორიზმის დაფინანსებას საბრძოლოდ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საფრანგეთის ანტიტერორისტულმა პოლიციამ რეიდი განახორციელა პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტებთან დაკავშირებით. სენ-დენის რაიონში 18 ნოემბრის დილას დაწყებული ოპერაციის მსვლელობაში აფეთქებები და სროლა ისმოდა. პოლიციის ცნობით მოკლეს ერთი ეჭვმიტანილი. კიდევ ერთმა ქალმა თავი აიფეთქა. დაიჭრა 5 პოლიციელი. როგორც უწყებიან ბინაში, სადაც რეიდი მოეწყო და მის მახლობლად დააკავეს უცოტა 7 ადამიანი. პოლიციის ხარობის ცნობით მთავარი მიზანი იყო 13 ნოემბრის ტერაქტები დამგეგმავად მიჩნეული პირის 28 წლის აბდელჰამიდ აბაუდის შეფრობა. აბაუდი ბელგიის მოქალაქეა. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო აცხადებს, რომ მისმა წევრებმა მოაწყეს 13 ნოემბრის ტერაქტები პარიზში, სადაც დაიღუპა 129, დაიჭრა 350-ზე მეტი ადამიანი. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ხდომა, რომელიც პარიზში მომხდარი თავდასხმების გამო მოიწვია პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ხდომის დასრულების შემდეგ საბჭოს მდივანმა მინდია ჯანელიძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ განიხილეს ტერორიზმის გამო მსოფლიოში შექმნილი ვითარება და უსაფრთხოების მიმართულებით საქართველოში არსებული სიტუაცია.
მინდა საზოგადოება შევახსენო, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა მსოფლიოში, შედის უსაფრთხო ქვეყნების ათეულში, ამიტომ მანამდე ძალიან ბევრი კეთდებოდა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით ჩვენ ქვეყანაში, თუმცა მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების ფონზე ეს ზომები კიდე უფრო გაძლიერდება.
განაცხადა მინდია ჯანელიძემ. მასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუს მოისმენთ სულ რამდენიმე წუთში კობა ლიკლიკაძის ხოლგურულ პროგრამა დაბრკოლების ზოლში. პარიზში მომხდარი ტერაქტების შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე შესვლა გამკაცრდა სხვადასხვა, ძირითადად აზიის და აფრიკის ქვეყნებიდან. ამის შესახებ უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ განაცხადა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა ვახტანგ გომელაურმა. მისი თქმით, შესაბამისი უწყებები ყველა ზომას მიმართავენ, რათა არ დაუშვან ტრანზიტის მიზნით საქართველოს ტერიტორიის გამოყენება. დღესვე გომელაურმა უარყო გავრცელებული ინფორმაცია გურჯისტანის ვილაიეთ ეთის შექმნის თაობაზე. კრემლი აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა შექმნა ახალი უწყებაჩურის კომისია ტერორიზმის დაფინანსებას საბრძოლოდ. 18 ნოემბერს ხელმოწერილი ბრძანებულებით პუტინი პროკურატურას, ცენტრალურ ბანკს და რეგიონების ხელმძღვანელობებს ავალებს ახალ კომისიას მიაწოდონ ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება ეხებოდეს ტერორისტულ აქტივობებში ეჭვმიტანილ ორგანიზაციებს და ინდივიდებს. ახალი უწყება შექმნეს მას შემდეგ, რაც რუსეთმა დაადასტურა, რომ გასულ თვეში ეგვიპტეში ბომბმა ჩამოაგდო რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავი, რის შედეგადაც 224 ადამიანი დაიღუპა. პუტინმა უშიშროების სამსახურს დაავალა პასუხისმგებელი პირების პოვნა და პირობა დადო, რომ რუსეთი გააძლიერებს საჰაერო დარტყმებს სირიაში. რუსეთის ავიაკომპანიის თვითმფრინავის ჩამოგდებაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. ნიგერიაში 32 ადამიანი შეიწირა აფეთქებამ, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა სატვირთო ავტომანქანებთან მოაწყო. დაიჭრა 80 ადამიანი. ჩრდილო აღმოსავლეთ ნიგერიაში მოწყობილ ამ აფეთქებაში ექსტრემისტების ჯგუფ ბოკო ჰარამს ადანაშაულებენ. კოსოვოს პოლიციამ დააკავა ოპოზიციონერი დეპუტატი დონიკა კადაჩფუჯუპი სერბიასთან კოსოვოს ურთიერთობის საკითხში მზარდი პოლიტიკური კრიზისის ფონზე. გაცემულია კიდევ 3 ოპოზიციონერი დეპუტატის დაპატიმრების ორდერები პარლამენტის ხდომების ჩაშლის ბრალდებით. 17 ნოემბერს ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა რამდენი გაზი და პილპილი სპრეი გამოიყენეს პარლამენტში, რათა გაეპროტესებინათ ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება, რომელიც არეგულირებს სერბიის ურთიერთობას თავის ყოფილ პროვინცია კოსოვოსთან. კოსოვომ 2008 წელს გამოაცხადა სერბიისგან დამოუკიდებლობა, რომელსაც ბელგრადი არ აღიარებს. და ბოლოს რუსეთში 9 წლით პატიმრობა მიუნსაჯეს ფიზიკოს მაქსიმ ლუდომირსკის, რომელიც სახელმწიფო ღალატის ბრალდებით იქნა გასამართლებული. სხვა დეტალები არ არის ცნობილი სასამართლო პროცესზე, რომელიც საქმის გასაიდუმლოების გამო დახურულ კარს მიღმა გაიმართა. ლუდომირსკი შარშან დააკავეს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
საგამშვიდობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. და დღევანდელი გაცემის პირველ ნაწილში საფრანგეთში მომხდარი საზარელი ტერაქტის შემდეგ საქართველოს უსაფრთხოების წინაშე მდგარ ამოცანებზე ვისაუბრებთ. კერძოდ შევესწრებით გავაკეთოთ თუ რა დამატებითი უსაფრთხოების ზომების მიღება საპირებს საქართველოს ხელისუფლება პარიზის ტერაქტის შემდეგ.
უსაფრთხოების ზომების დამტკიცება არის ამგვარად ერთ-ერთი ზომა, ის შესაძლებლად საუბარი იყო და რაც უფლება გახსნილია ჩვენ საზღვრებზე, საზღვრო დამტკიცებაზე, ინტერზე ნაჩვენის საზღვრის პლანეზე.
შეიძლება თუ არა სამოქალაქო თავისუფლება ტერორიზმის საფრთხის გაზრდის კვალობაზე და რეალურია თუ არა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მუქარა საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიის წინააღმდეგ.
ეს ინფორმაცია რამოდენიმე წყაროსთან გადამოწმების შემდეგ არ დასტურდება ამ ეტაპისთვის, თუმცა ეს ჩვენი სამსახურებისთვის ბევრს არაფერს არწვის.
ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე. გაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებს ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას „ომი და მშვიდობა“ საერთაშორისო მედიის რაკურსში, რომელშიც დასავლური მედიის გამოხმაურებას გაგაცნობთ პარიზში მომხდარი ტერაქტის შემდეგ. და გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს პოლკოვნიკ გრიგოლ ჭელიძესთან, რომელიც სასწავლო ცენტრ წანისის ახალი ხელმძღვანელია, იმ სასწავლო ცენტრისა, რომელსაც უკვე საერთაშორისო სტატუსი აქვს და რომელიც მომავალ წელს პირველად უმასპინძლებს ნატო საქართველოს ერთობლივ ცნებს. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. დღეს ეროვნული უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოში გაიმართა საგანგებო სხდომა, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და ეგრეთ წოდებული ძალოვანი ბლოკის თავდაცვის ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ. სატელეფონო ხაზზე ახლა საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე, რომელიც შეაფასებს საგანგებო სხდომის შედეგებს. ეს ბატონო მინდია, საღამომშვიდობისა, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო ასეთ დაძაბული ვითარების და მუშაობის პირობებში და დრო რო არ დავკარგოთ თუ შეგიძლიათ გითხარით ძირთადად რა გადაწყვეტლებები მიიღეთ, რაზეც შეიძლება საჯაროდ საუბარი.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა სპორტ ჩარტისთვის. უპირველეს ყოვლისა მინდა მიუსამძიმრო კიდევ ერთხელ ფრანგ ხალხს იმ უდიდესი ტრაგედიის გამო, რაც მოხდა პარიზში მინარე წლის 13 ნოემბერს. ზოგადად შემიძლია თქვა, რომ ჩვენ ყველა ხედავთ უკვე ჩვენ ახალ ეპოქაში შევდივართ, ახალი უსაფრთხოების გარემოში ხვდებით. შესაბამისად ბუნებრივია, რომ სოფლიოში მიმდინარე პროცესები არის საფუძველი იმისა, რომ საქართველოს მიიღოს გარკვეული ზომები ისთვის, რომ ჩვენი მოსახლეობა იყოს დაცული. თუ რა ხდება სოფლიოში, თუ რა ხდება ჩვენს რეგიონში, თუ რა ხდება ახლო აღმოსავლეთში, ბუნებრივია ეს არის ჩვენი განჯის საგანი, ბუნებრივია ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ ყოველდღიური მონიტორინგის და შეფასების და ანალიზის საგანი. ჩვენ ვაკეთებთ შესაბამის დასკვნებს, ხოლო ის ორგანოები, რომლებიც პასუხისგებელნი არიან ქვეყნის უსაფრთხოებაზე, ქვეყანაში საზოგადოებრივი წესების დაცვაზე და მსგავს მსგავსი ფუნქციებით არიან აღჭურვილი, ისინი ყველაფერს აკეთებენ. 24-საათიანი შრომა და მუშაობა მიმდინარეობს იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობამ თავი დაცულად იქცეს.
უბრალოდ დაზუსტებისათვის ერთ ინფორმაციას წაუკითხავ რადიომსმენელებს და მე ისევ ცხადია თქვენ განაგძეთ საუბარი. უკვე ცნობილია შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი ღებრიშვილის განცხადება, თქვენ აი ამ ორგანოებზე ლაპარაკობდით, რომ ერთ-ერთი ზომა ეს არის უსაფრთხოების კონტროლის გაძლიერება, საზღვრის კონტროლის გაძლიერებაზეა საუბარი.
კი ბატონო, ბუნებრივად სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების საბჭოს ფორმატი არის დახურული ფორმატი. ჩვენ ბევრი მიზეზის გამო არ შეგვიძლია ყველა საკითხზე და გადაწყვეტილებაზე ღიად ვისაუბროთ, რაც დახურული იქნა ამ ფორმატში, თუმცა საზღვარზე უსაფრთხოების ზომების განკაცება არის ნამდვილად ერთ-ერთი ზომა, ის შესახებაც საუბარი იყო და რაც აუცილებლად განხორციელდება ჩვენ საზღვრებზე, სასაზღვრო კონტაქტებზე, პუნქტებზე, მათ შორის საზღვრის მწვანე ზოლზე.
ბატონო, მიდია, სოფლიოშია საერთოდ ასე მიღებული, როდესაც ესეთ საზარელი ტერაქტი ხდება, მეცსამსახურები ღებულობენ დამატებით ზომებს და ამ დროს ეს თავისუფლების შეზღუდვებთანაც მიდის კონტროლი, მკაცდება ყველა მიმართულებით. საქართველოში ხო არ შეიზღუდება რაიმე სამოქალაქო თავისუფლება?
ყველანაირი შეზღუდვა, რაც შეიძლება ქვეყანაში განხორციელდეს, დადგენილია და დაწერილია ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობით. ეს შეიძლება მოხდეს მხოლოდ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემთხვევაში. მე გულისხმობ აი მე სერიოზულ შეზღუდვებს, რაც უკავშირდება ახალი რეგულაციების შემოღებას თუ ვთქვათ არსებულის კიდევ უფრო გამკაცებას. დღეისათვის ჩვენ ქვეყანაში საბედნიეროდ იმის საფუძველი არ არსებობს, რომ მსგავსი მდგომარეობა გამოცხადდეს. ჩვენ მუშაობას ვაგრძელებთ იმ საკანონმდებლო ჩარჩოში, რაც საქართველოში მოქმედებს მშვიდობიანობის პერიოდისთვის, თუმცა მინდა აქვე აღნიშნო, რომ სამართალდამცავი ორგანოები და უსაფრთხოების ორგანოები თავის მხრივ არიან გადასული მუშაობის გაძლიერებულ რეჟიმზე. ისინი მანამდეც მუშაობდნენ, ასე ვთქვათ, საკმაოდ აქტიურად, თუმცა ბოლო პერიოდში განვითარებულმა მოვლენებმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა ის, რომ საჭიროა ამ მუშაობის კიდევ უფრო გაძლიერება, რაც განხორციელდება კიდეც აუცილებლად.
ეს გახლავთ მინდია ჯანელიძე, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი, მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი. ჩვენ მინდია ჯანელიძესთან საუბარს განვაგრძობთ რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. შეხსემთ თქვენსმეთ გააცემა დაბრკოლების ზოლს და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე. ბატონო მინდია, ძალიან ბევრი საუბარი იყო და ეს შეშფოთების საგნად იქცა საქართველოში და მთლიანად რეგიონში, რომ შეიქმნა ვითომ ეგრეთ წოდებული გურჯისტანის ვილაიეთი, რომელიც განშტოებაა, ერთგვარად აფილირებული ორგანოა, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსი. ამაზე რა შეგიძლიათ გითხრათ?
გეთანხმებით, რამდენიმე მედია საშუალებაში გავრცელდა მსგავსი ინფორმაცია, თუმცა ეს ინფორმაცია რამდენიმე წყაროსთან გადამოწმების შემდეგ არ დასტურდება ამ ეტაპისთვის, თუმცა ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ ეს ჩვენი სამსახურებისთვის, ჩვენი ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების და ჩვენი სამართალ განსაზღვრული ორგანოებისთვის ბევრს არაფერს არცლის, იმიტომ რომ მათ განსაზღვრული წრის ეს რიგი, ისინი მუშაობენ ამ წრის ეს რიგის შესაბამისად, ეს არის ის წრის ეს რიგი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ჩვენს ქვეყანაში მშვიდობა და სტაბილურობა. რაც შეეხება ამ ინფორმაციას, უშუალოდ რაც თქვენ გძანეთ, როგორც მოგახსენეთ, ჯერჯერობით სხვადასხვა წყაროებიდან არ დასულდება გავცელდა მხოლოდ რამოდენიმე მედია საშუალებაში, რომელსაც ვთქვათ ზუსტი და გადამოწმებული ინფორმაცია არ გააჩნდა თავსაკუთრად.
სხვათა შორის 4 აპრილს ჩვენმა კორესპონდენტმა ზვიად მჭედლიშვილმა ჩაწერა სირიიდან დაბრუნებული ერთ-ერთი ექსტრემისტი იყოფი ადამიანი, ალი იყო მისი სახელი, შეიძლება ეს ზედმეტი სახელიც იყოს, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ის ჩამოსული იყო და ის საქართველოსში ჩაწერა ზვიად მჭედლიშვილმა.
Расскажите, пожалуйста, о себе, принимали ли вы
участие თქვენ შესახებ? იღებდი თუ არა მონაწილეობას საბრძოლო მოქმედებებში სირიის ტერიტორიაზე?
Да, я был в Сирии.
კი, მე ვიყავი სირიაში. მე ასე ვთქვა, ხელმძღვანელობდი ერთ-ერთ ჯგუფს, როგორც ექიმი. მე ვეხმარებოდი, როცა მოქმედებდა ჯგუფი, გამომყავდა დაჭრილები. არ მიჭირს იმის აღიარება, რომ ბევრ ბრძოლაში მონაწილეობდი სხვადასხვა ადგილას. ეს არ არის პრობლემა, ვინაიდან მე ასევე ვიცავ ჩემს სამშობლოს, საქართველოს, რადგან ჩვენ აქაც საქართველოშიც მონაწილეობდით საბრძოლო მოქმედებებში. ჩემთვის პრობლემა არ არის სირიაში წასვლა და ისლამის დაცვა. თუ სახელმწიფო ამის ნებას არ მომცემს, მე მაინც მოვძებნი სირიაში წასასვლელ გზას. მთავარია მე მქონდეს ამის სურვილი.
ახლა ჩვენ მოვისმინეთ იმ ინტერვიუს ფრაგმენტი, ბატონო მინდია, რომელიც აპრილის თვეში ზვიად მჭედლიშვილმა ჩვენმა კოლეგამ ჩამოართვა ერთ-ერთი პირს, რომელიც იმყოფებოდა, როგორც თავად ამბობს, სირიაში, ეხმარებოდა ექსტრემისტებს, როგორც ექიმი და შემდეგ დაბრუნდა უკან. და მინდა გკითხოთ, ამ ხნის განმავლობაში მოახერხა თუ არა საქართველოს სპეცსამსახურებმა აღეკვეთათ ექსტრემისტების დაბრუნება საქართველოში, რადგან წესით და რიგით და ყველა კანონის თანახმად ამ ადამიანებმა ვეღარ უნდა შეძლონ საქართველოში დაბრუნება, რადგან სწორედ ისინი არიან ტერორისტული საფრთხის მატარებლები.
ზოგად წრილში გაქცევთ ამ კითხვაზე პასუხს. აი ამ კუთხით, იმისათვის რომ თავიდან ავიცილოთ პრეცედენტები, რაც უკავშირდება ეგრეთ წოდებული ISIL-ის ბოლიკების სხვადასხვა ქვეყნებში მოგზაურობას, საჭიროა საერთაშორისო მექანიზმების გააქტიურება. ჩვენ სპეცსამსახურებსა და სამართალ განსაზღვრულ ორგანოებს და ორგანოების თანამშრომლობა მათ პარტნიორებთან სხვადასხვა ქვეყნებში რაც ხორციელდება კიდევაც, ეს მუშაობა კიდევ უფრო გაფართოვდება. შესაბამისად ყველა ზომა უნდა იყოს მიღებული და იქნება მიღებული იმისათვის, რომ ჩვენ წინსვლები ინფორმაცია გქონდეს იმ პირებზე და ასე ვთქვათ იმ პირთა ჯგუფებზე, რომლებიც თანამშრომლობენ ან მონაწილეობენ ISIL-ში, იმისათვის რომ ჩვენმა სამსახურებმა შეძლონ შესაბამისი რეაგირების მოხდე. გავს კომუნიკაცია, გავს კონტაქტები ჩვენ სამსახურებს თავიანთ კოლეგებთან გააჩნია და მე ვინედოვნებ, რომ ეს კომუნიკაცია ჩვენ საშუალებას მიცემს დაუბრკოლებლად მივიღოთ ინფორმაცია სხვადასხვა პირების შესახებ, რომლებიც მონაწილეობენ ISIL-ში.
ბატონო მინდია, იქიდან გამომდინარე, ხო თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ საერთაშორისო ძალისხმების გაერთიანება, საქართველოს ამ საერთაშორისო ანტიტერორისტული კოალიციის წევრიც არის, ავღანეთის მოქმედებლობაში, უსაფრთხოების სისტემებში მონაწილეობს და ეხლა აი აქ თქვათ პრაღაში, ის და არა მარტო კლიანტ ევროპაში ძალიან მკაცრდება, არა მარტო ასე თქვათ საზღვარზე კონტროლი ხდება, არამედ შიგნით თქვათ რამდენად ესა თუ ის ადამიანი სწორად იმყოფება ბინადრობის უფლება, რამდენად შეესაბამება მის ასე თქვათ სტატუსს, აი ამ კუთხით თუ იწყება რამე, თუ ნაპირებს რამეს.
მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ მუშაობთ ასოცირებული წრის ესეგის მიხედვით. ჩვენს მიერ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საკმაოდ ბევრი სისტემური რეფორმა გატარდა იმისათვის, რომ სამიგრაციო პოლიტიკა და საზღვრის კვეთის ასე ვთქვათ სისტემა ყოფილიყო მოწესრიგებული და ნელ-ნელა ეს უახლოვდება ევროპულ სტანდარტებს, რაზედაც მეტყველებს ევროკავშირის გამოხმაურებები ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ზოგადად ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესთან დაკავშირებით. უნებრივია, რომ არის გარკვეული ასკოთ საკითხები, რომელიც შემდგომ მუშაობას და დახვეწას მოითხოვს, თუმცა მინდა თქვა, რომ ბოლო წლებში, განსაკუთრებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი გაკეთდა იმისათვის, რომ მიგრაციის საკითხები იყოს მოწესრიგებული და მიგრაციის პოლიტიკა და ზოგადად საზღვრის დაცვის პოლიტიკა აყვანილი იქნეს დასავლურ სტანდარტებზე.
შეხსენთ თქვენ უსმენთ გაცემა დაბრკოლების ზოლს და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს დივანი მინდია ჯანელიძე. ჩაოსანთან თქვენ უსმენთ კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლს და ჩვენ შეკითხვებს თბილისიდან პასუხობს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე. ბატონო მინდია, საქართველოს ეროვნულ უშიშროებაზე მთავარი პასუხისმგებელი სტრუქტურა ეს არის ეროვნული უსაფრთხოების სამსახური, რომელიც ახლა ჩამოყალიბდა ცალკე სტრუქტურად, ცალკე სამთავრობო სტრუქტურად. მანამდე უშიშროების სამსახური იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენელი ნაწილი. გარკვეული პერიოდი საკმაოდ ტკივნეული პროცესები უძღოდა წინ ცალკე სტრუქტურად ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის ჩამოყალიბებას. რამდენიმე თვეა, რაც მას ხელმძღვანელობს ვახტანგ გომელაური, რამდენად პასუხობს ახალი სტრუქტურა უსაფრთხოების იმ რისკებს თუ გამოწვევებს, რომლებმაც ისინი თავი საქართველოს წინაშე, რამდენად სანდო სტრუქტურა?
რაც შეეხება თქვენი შეკითხვის პირველ ნაწილს, რამდენად უმტკივნეულად მოხდის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაყოფა საპოლიციო და უსაფრთხოების კომპონენტებად, და გითხრათ, რომ ეს განხორციელდა საკმაოდ წარმატებით, საკმაოდ დიდი შრომა იქნა გაწეული ამ კუთხით. ეს არის მათ შორის ერთ-ერთი საწინდარი დამოუკიდებელი უსაფრთხოების სტრუქტურა, რომ ეს სისტემა მომავალში კიდე უფრო განვითარდება, კიდე უფრო მეტი ფოკუსი გაკეთდება ამ სისტემის სრულყოფაზე და განვითარებაზე. შესაბამისად, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს და მე ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ჩვენ კიდე უფრო ძლიერი უსაფრთხოების სამსახური ყავდეს მომავალში. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ყველა თანამშრომლოს, რომელიც უსაფრთხოების სამსახურში მუშაობს, მადლობა მოუხადონ ყოველდღიური შრომისთვის, ყოველდღიური რუტინისთვის. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ აქვს უფლება, რომ შევჩერდეთ არსებულზე, უნდა გავაგრძელოთ ამ სამსახურის ნამდვილი გაძლიერება, როგორც ადამიანური რესურსების, ისევე მატერიალური, ტექნიკური ბაზის და ფინანსური შესაძლებლობების კუთხით. და ჩვენი სახელმწიფო ამას აუცილებლად გააკეთებს, ვინაიდან ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს სამსახური არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში. შესაბამისად, ისევე როგორც სხვა სამსახურებს, სათანადო ყურადღება მიექცა.
და რატომღაც გაჩნდა მოთხოვნა საზოგადოებაში, რომ გაიზარდო სპეცსამსახურების დაფინანსება, კონდა ზვერვის, დაზვერვის. ამ მხრივ თუ ითქვა რაიმე კრიზისებისა და უსაფრთხოების მართვის საბჭოს დღემდე სტომაზე?
მე მინდა გითხრათ, რომ ეს საკითხი არის ასევე მონიტორინგის ქვეშ. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ სამსახურებს დაჭირდებათ დამატებითი რესურსები, ვთქვათ, დამატებითი ადამიანური, ვთქვათ, საკადრო შემადგენლობის გასაზრდელად ან მატერიალური ტექნიკური ბაზის გასაუმჯობესებლად, მსგავსი საკითხები აუცილებლად იქნება დაყენებული დღის ესებში, აუცილებლად იქნება განხილული და ის გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, რაც ჩვენ ქვეყანას შეერთებს. რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას, ამ შეხვედრაზე საუბარი იყო უფრო, ასე ვთქვათ, ვითარებაზე, მდგომარეობაზე, ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე აუცილებელ რეაგირებებზე და ალბათ სხვა დაფინანსებებზე. თუმცა ეს საკითხი არის უსაფრთხოების ესესეგის ერთ-ერთი თემა და შესაბამისად, თუ საჭიროება დადგება იმისა, რომ ეს მათი ბიუჯეტი და მათი დაფინანსება გაიზარდოს, ეს აუცილებლად იქნება განხილული და შესაბამისი გადაწყვეტილება მიღებული.
ეს გახლავთ მინდია ჯანელიძე, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი, მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი. ბატონო მინდია, საფრანგეთს აი ამ ტრაგიკულ დღეებში მხარდაჭერა გამოუცხადა, მათ შორის უსაფრთხოების ძალების სამხედრო დახმარების თვალსაზრისით ევროკავშირმა. საქართველოსთვის საფრანგეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანაა, გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ ზალაში შევიდა უსაფრთხოების საჰაერო თავდაცვის უსაფრთხოების სისტემაზე შეთანხმებები. საქართველო თუ აპირებს რამენაირად, გარდა იმისა, რომ თქვა თანაუგზნობს, მორალურად მხარდამჭერია, თუ შეიძლება რომ საქართველო დაეხმაროს საფრანგეთს უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში თავის მხრივ?
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ძიმე წუთებში ფრანგი ხალხის გულით ვარ, საფრანგეთის სახელმწიფოს გულით ვარ. მე მოგახსენეთ საერთაშორისო თანამშრომლობის საკითხებზე. იმ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თუ ეს გახდება საჭირო ან თუ ეს გამოწვეული იქნება გარკვეული აუცილებლობის მიზანშეწონილობით, ჩვენ აუცილებლად დავეხმარებით ჩვენ ფრანგ კოლეგებს იმაში, რომ მათ ქვეყანაში იყოს სიმშვიდე, უსაფრთხოება. უნებებია ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში, ჩვენი რესურსების ფარგლებში, თუმცა ამის შესახებ ჩვენ და არამარტო ჩვენ, ქვეყნის ხელმძღვანელობამ ღია და საჯაროდ განაცხადა. ფორმატი თანამშრომლობის, ეს იქნება უსაფრთხოების, სამსახურების, შორის ურთიერთობის ფორმატი, ეს იქნება თავდაცვის უწყების ფორმატი, თუ იქნება საპოლიციო სამართალდამცავი უწყების ფორმატი, ჩვენ ყველანაირად მზად ვართ საჭიროების ფარგლებში.
ბანო მინდა რაკი სიტყვა მოიტანა და ვახსენეთ საფრანგეთის დახმარებით საქართველოს საჰაერო თავდაცვის სისტემის უზრუნველყოფა. რა სტადიაშია ეს ხელშეკრულება და ამ ხელშეკრულების
გაქრება? ამ საკითხზე ჯობია მიმართოთ ასეთ თავდაცვისთვის, თუმცა მე თავდაცვის მინისტრობის დროსაც ვამბობდი და ეხლაც ვიმეორებ, რამ საკითხებზე ჯობია ასეთ ზედმეტი საუბრისგან რა თქმა უნდა თავი შევიკავოთ, ჯობია უფრო მეტი საქმე გავაკეთოთ, უფრო მეტად გავაბლიეროთ ჩვენი ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობა და უსაფრთხოება, შესაბამისად ეს იქნება ის შედეგი, რასაც ელოდება ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა ჩვენთან. რაც შეეხება თუ რა სტადიაშია, ამასთან დაკავშირებით მე მგონი უფრო კორექტული იქნება თავდაცვისამისრომ გააკეთოს კომენტარი.
რა თქმა უნდა, მე უბრალოდ ვისარგებლე შემთხვევით, რადგან თქვენ ძალიან ინფორმირებული ადამიანი ხართ საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებაში და ბოლოსკენ, ბატონო მინდა ეს მართლა ბოლოს შეკითხვა, საზოგადოების ნაწილს სურდა და ღიათაც მოუწოდებდა მთავრობას, რომ აი ამ ტრაგედიის შემდეგ ერთხელ მაინც შეკრებილიყო საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო, ანკრიისების და უსაფრთხოების მართვის საბჭო ერთად პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის და ყველა მინისტრის მონაწილეობით, რატო ვერ ხერხდება ეს?
ვერ დაგეთანხმებით, ანუ ეს რა თქმა უნდა ამ მსგავსი საკითხების განხილვის ფორმატი გახლავთ სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო და ეს საბჭო გაიმართა მაშინვე, როცა ეს შესაძლებელი იყო. ჩვენ საქმის კურსში იქნებით ალბათ, რომ საბჭოს თავმჯდომარე, ანუ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იმყოფებოდა მნიშვნელოვანი ვიზიტით
ბრიუსელში,
ევროკავშირის ქვეყნებში. შესაბამისად მათ შემდეგ მაშინვე პისიერად, რაც პრემიერ-მინისტრი დაბრუნდა საქართველოში, შეიკრიბა სახელმწიფო საბჭოს და კრიზისების მართვის საბჭო, მათ შორის ყველა მუდმივი წევრის, ასევე მოწვეული წევრების შემადგენლობით. რაც შეეხება უშიშროების საბჭოს, ამ საკითხზე მე კომენტარისგან თავშევიკავ, იმიტომ რომ არ ვიცი ნი არა უშიშროების საბჭოს წევრი, არ ვიცი თუ რა საკითხზე იგეგმება უშიშროების საბჭოს ხდომის მოწვევა, თუმცა თავსახად ვაცხადებ, რომ ქვეყანაში შიდა უსაფრთხოების საკითხების განხილვის ფორმატი გახლავთ სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო. ესეა დადგენილი ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობით.
ეს გახლავთ მინდია ჯანელიძე, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს, რომელიც პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებით. თქვენ ახლა წინ გელოდებათ ახალი ამბების გამოშვება და ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ შემოგთავაზებთ ჩვენს რუბრიკას ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში. 19:30, რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით.
საფრანგეთის ანტიტერორისტულმა პოლიციამ რეიდი განახორციელა პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტებთან დაკავშირებით. მოკლეს ერთი ეჭვმიტანილი, კიდევ ერთმა თავი აიფეთქა, დაიჭრა 5 პოლიციელი. როგორც უწყებიან, დააკავეს 7 ადამიანი. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ხდომა, რომელიც პარიზში მომხდარი თავდასხმების გამო მოიწვია პრემიერ-მინისტრმა. პარიზში მომხდარი ტერაქტების შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე შესვლა გამკაცრდა სხვადასხვა ძირითადად აზიის და აფრიკის ქვეყნებიდან. საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თია წოლუკიანმა საპროკურორო საბჭოს მთავარი პროკურორობის კანდიდატებად წარუდგინა სამი პირი: ვლადიმერ გაბრიჩიძე, ნანა რევაზიშვილი და ირაკლი შოთაძე. კრემლი აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა შექმნა ახალი უწყებაჩორისი კომისია ტერორიზმის დაფინანსებასთან საბრძოლველად. სირიელი აქტივისტების ინფორმაციით, ბოლო 3 დღის განმავლობაში სულ ცოტა 23 ექსტრემისტი დაიღუპა ჩრდილოეთ სირიის ქალაქ რაყაში, რომელიც ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მთავარ ქალაქად დაამიჩნეული. ნიგერიაში 12 ადამიანი შეიწირა აფეთქებამ, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა სატვირთო ავტომანქანებთან მოაწყო. კოსოვოს პოლიციამ დააკავა ოპოზიციონერი დეპუტატი დონიკა კადაჯბუჯუპი სერბიასთან კოსოვოს ურთიერთობის საკითხში მზარდი პოლიტიკური კრიზისის ფონზე. რუსეთში 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს ფიზიკოს მაქსიმ ლუდომირსკის, რომელიც სახელმწიფოს ხალატის ბრალდებით იქნა გასამართლებული. აზერბაიჯანმა თავის სეპარატისტულ რეგიონს მთიან ყარაბაღს გადასცა იქაური ჯარისკაცი, რომელიც წელს ბაქოს, რომელმაც წელს ბაქოს მიმართა თავშესაფრის თხოვნით. მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახლიამბების მოკლე გამოშვება თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და კვლავ ვაგრძელებთ პარიზში მომხდარი ტერაქტის გამოხმაურებაზე საუბარს, ოღონდ ამჯერად შემოგთავაზებთ დასავლურ მედიაში გამოქვეყნებული რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარს. დავით კაკაბაძემ მოამზადა დღეს ჩვენი რუბრიკა ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში.
თვითმკვლელი ექსტრემისტების გააქტიურებულ იერიშებს დასავლეთმა კიდევ უფრო მტკიცე და ერთიანი სტრატეგია უნდა დაუპირისპიროს. ასეთია შეერთებული შტატებისა და ევროპის მედიის დამოკიდებულება ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ საფრანგეთში მოწყობილი სისხლიანი ტერაქტების მიმართ. ამ საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას New York Times-ი სარედაქციო სტატიაში სათაურით „რა მოხდება პარიზის შემდეგ“. მაშინ ათქვამია, რომ პარიზში გასულ პარასკევს მოწყობილი ტერორისტული თავდასხმები ერთი დღით ადრე ბეირუთში მომხდარი ორი აფეთქება და 31 ოქტომბერს ეგვიპტის სინის ნახევარკუნძულზე რუსეთის რეაქტიული თვითმფრინავის ჩამოგდება, ციტატა, იმის მაჩვენებელია, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო დასავლეთთან ომის ახალ ფაზაზე გადავიდა და მზად არის შეტევები გაიტანოს მის მიერ კონტროლირებადი ერაყის, სირიისა და ლიბიის საზღვრებს გარეთ. ციტატის დასასრული. ამასთან შეერთებული შტატების წამყვანი ლიბერალური გამოცემა პოლიტიკოსებს იმ საფრთხის პრევენციის აუცილებლობაზეც მიანიშნებს, რომელსაც დემოკრატიულ საზოგადოებაში უკიდურესი მემარჯვენე ნაციონალისტების შესაძლო გააქტიურება და ანტიისლამური და ანტიემიგრანტული ქსენოფობიის გაღვივება წარმოადგენს. კიდევ ერთი ციტატა New York Times-იდან. მუქარის ქვეშ მყოფი ქვეყნების წინაშე მდგარი გამოწვევები ძალიან დიდია. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული შეტევების მსგავსი აქტების განჭრეთა და პრევენცია ძნელია, მით უფრო ევროპაში, სადაც თითოეული ასეთი თავდასხმა უსაზღვრო ქსენოფობიასა და იმ უკიდურესი მემარჯვენე ნაციონალისტების გააქტიურებას იწვევს, რომლებიც როგორც არასდროს ისე არიან მზად იმისთვის, რათა მოახდინონ მუსლიმი მოქალაქეების, იმიგრანტებისა თუ დევნილების დემონიზება, ჩაკეტონ ევროკავშირის ღია შიდა საზღვრები. ისლამური სახელმწიფო უნდა განადგურდეს, მაგრამ ამას სჭირდება მოთმინება, გაბედულება და სტრატეგიისა და მიზნების კოორდინაცია, რაც უკიდურესად აკლიათ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ომში ჩაბმულ ქვეყნებს, განსაკუთრებით კი შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს, წერს New York Times-ი. ტოლერანტობის თემაზე საუბრობს საფრანგეთის ლიბერასიონი. მემარცხენე ცენტრისტული გამოცემა მიიჩნევს, რომ ფრანგულმა საზოგადოებამ ტერორისტული თავდასხმის შემდეგ ყველაზე მეტად შემწყნარებლობის ის კულტურა და ცხოვრების ის წესი უნდა დაიცვას, რასაც ისლამისტები დეკადენტურად მიიჩნევენ. ციტატა. როგორც სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოს შემთხვევაში იყო, პარადოქსული ამ სერიული მკვლელების შემთხვევაში ის არის, რომ მათ მიზანში ტოლერანტი ფრანგი ხალხი ამოიღეს. ასეთ ვითარებაში დიდი შეცდომა იქნება, თუ ჩვენ თავად გავხდებით შეუწყნარებლები. ამ რეალობის პასუხად ომის ტრადიციული რიტორიკით მოქმედება ისევე მიზანშეუწონელი იქნებოდა, როგორც გაუგებარი იქნება ის, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო დაუსჯელი დარჩეს მის მიერ ორგანიზებული თავდასხმების შემდეგ, წერს საფრანგეთის ლიბერასიონი. სირიის მეზობელ თურქეთშიც, ნატოს წევრამ სახელმწიფოში, მთავარი თემა პარიზში მომხდარი ტერაქტია. თუმცა თურქეთის მედიის ტონი ძირითადად კრიტიკულია შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის გაუბედავი პოლიტიკისადმი. კერძოდ, დასავლეთს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ცუდი სტრატეგიით მოქმედებაში ადანაშაულებს თურქეთის ყოველდღიური გაზეთი იენი საფაკი. ხელისუფლებისადმი სიმპათიით განწყობილი გამოცემა მიიჩნევს, რომ დასავლეთის სახელმწიფოებმა მხოლოდ საკუთარ თავს უნდა დააბრალონ ექსტრემისტული ორგანიზაციის მზარდი ძალმოსილება ერაყსა და სირიაში. ციტატა. თურქეთი აფრთხილებდა მოკავშირეებს, რომ მხოლოდ საჰაერო იერიშები არ იკმარებდა ისლამური სახელმწიფოს შესაჩერებლად, მაგრამ დასავლეთის ქვეყნებმა ეს ყურად არიღეს. დასავლეთის სახელმწიფოთა ლიდერები გულგრილად ეკიდებიან მოწოდებას, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაციის შეჩერება შეუძლებელია სახმელეთო ჯარების გაუგზავნელად. მათ არ შექმნეს ფრენებისთვის აკრძალული ზონა ან ნებისმიერი სახის უსაფრთხოების ზონა. მათ ამ ომში ჩააბეს არამხოლოდ ასადის რეჟიმი, არამედ რუსეთი და ირანიც. და ახლა ისინი ნიანგის ცრემლებს ღვრიან პარიზში მომხდარი თავდასხმების შემდეგ. თუ არ აღდგა ერაყის სახელმწიფოებრიობა და სირია არ გადაიქცა ასადისგან თავისუფალ ქვეყნად, პარიზში მომხდარის მსგავსი თავდასხმები ხვალ სხვა დედაქალაქებშიც განმეორდებაო, წერს თურქეთის გაზეთი იენი საფაკი. და ბოლოს საყურადღებოა ჩეხეთის წამყვანი გამოცემის ლიდოვე ნოვინის პუბლიკაცია ნიშანდობლივი სათაურით: დღევანდელი მიგრანტები, ხვალინდელი ტერორისტები. ნიშანდობლივი კი ეს იმიტომაა, რომ ჩეხეთის მთავრობა იმთავითვე ეწინააღმდეგებოდა თავის ტერიტორიაზე ახლო აღმოსავლეთიდან დაძრული მიგრანტების, როგორც საფრთხის მატარებლების მიღებას. გაზეთის აზრით, ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ვერაფერი გააცნობიერა, რადგან პარიზის თავდასხმის შემდეგაც კი კვლავ დაჟინებით მოითხოვს დევნილთა გადანაწილებას მთელი ევროპის მასშტაბით. ციტატა: იმ ქვეყნების მოქალაქეებს, სადაც მუსლიმი უმცირესობა არ ცხოვრობს, იუნკერი ეუბნება: დააბინავეთ მუსლიმური თემი ჩვენი ინსტრუქციების მიხედვით და თუ გაგიმართლებთ, მაშინ მესამე თაობამდე მასში არ წარმოიშობიან ტერორისტები. ევროკავშირი ასეთ რამეს სერიოზულად იმ შემთხვევაში შეიძლება ამბობდეს, თუ საკუთარი განადგურება განუზრახავს. ნებისმიერი ცოცხალი არსების ბუნებრივი რეაქციაა დაიცვას საკუთარი თავი. ეს კი ნიშნავს, რომ უნდა დასრულდეს დევნილთა უკონტროლო ნაკადის დინება, წერს ჩეხეთის კონსერვატული გამოცემა ლიდოვე ნოვინი.
დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ ჩვენი რუბრიკა ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში. თქვენ უსმენთ გაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები, და ერთი მცირედი მუსიკალური ნომრის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს პოლკოვნიკ გრიგოლ ჭელიძესთან. იგი გახლავთ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კწანისის სასწავლო საერთაშორისო ცენტრის ახალი ხელმძღვანელი. იგი მოგვიყვება საკუთარ თავზე, მის თანამებრძოლებზე და ცენტრის წინაშე მდგარ ამოცანებზე. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები, და დღეს გაგაცნობთ სასწავლო ცენტრ კწანის, ეს არის თავდაცვის სამინისტროს სასწავლო ცენტრი, უკვე შეიძლება ითქვას საერთაშორისო სტატუსითა და სერტიფიკატით აღჭურვილი, იმიტომ რომ ამ სასწავლო ცენტრს მიენიჭა ნატო საქართველოს ხმისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის ფუნქცია, და მას ყავს კიდევ ახალი ხელმძღვანელი, რომელიც სატელეფონო ხაზზეა. ეს გახლავთ პოლკოვნიკო გრიგოლ ჭელიძე. გრიგოლ ჭელიძე ცოტა ხნის წინ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა წარუდგინა პირად შემადგენლობას, და მოდი ჩვენც ამით დავიწყოთ. გრიგოლ, მოგესალმები, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ, რომ როგორც მეთაურმა მიიღო ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა.
მოგესალმებით, ბატონობა, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მოგესალმებით ეს რადიო მსმენელს.
დავიწყოთ მთავარით, როგორც ეტყვიან ხოლმე, მოვითრიოთ ხარი რქებითო. როგორ მდგომარეობაშია ახლა კწანისის სასწავლო ცენტრი? როგორ გამოიყურება ის მას შემდეგ, რაც მას მიენიჭა ესეთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო დატვირთვა, რომ უმასპინძლოს ვაზიანის სამხედრო აეროდრომთან ერთად ეს მნიშვნელოვანია, რომ გაუსვათ ხაზი, უმასპინძლოს ნატო საქართველოს სმისა და შეფასებების ეგიდით მიმდინარე წუთნებს.
იგი სანამ თქვენი ნებართვით, სანამ ამ ცენტრის მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ, მინდა აღვნიშნო, რომ კანესის სასწავლო ცენტრი საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიის მანძილზე შეარაღებული ძალების ნაწილს განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს. ის შეარაღებული ძალების შექმნის დღიდანვე არის შექმნილი და ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ნატოს ერთობლივ ცენტრის სტატუსამდე ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ქონდა მას და ძალიან დიდ როლს ასრულებდა შეარაღებული ძალების განვითარებაში. ეგ ამ ცენტრში ხდება ყველა სპეციალობების პირად შემადგენლობის მომზადება, გარდა ოფიცრების და ოფიცრებული ხსენებად მზადდება ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში. მაგრამ შემდეგ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ჯარისკაცი იქნება ის თუ ოფიცერი იქნება ამ ცენტრში უწევს მომზადება სხვადასხვა დროს.
არა მარტო ბატონო გრიგოლ, არც თუ ის შორეულ წარსულში მახსოვს, რომ ჟურნალისტებიც ყოფილვართ სტუმრად მან და აი ემოთხები რო შემოვიდა საქართველოს არმიის შეარაღებაში, ემოთხები ეს ამერიკული წარმოების შაშხანები თუ კარაბინები, ეხლა არ ვიცი თუ შემეშალოს შემისწორეთ, აი იქიდანაც კი მის როლია სხვა ჟურნალისტებთან ერთად. დიახ,
კი, ეს ცენტრი ძალიან იმას თვლა არ ქვია ეროვნული სასწავლო ცენტრის დანიშნი, ხო, აი ნებისმიერ სპეციალობა რომელიც კი შეიძლება თავში მოუვიდეს არა მარტო სამხედრო სამოქალაქო ადამიანსაც, კი ჯარში სპეციალობა გამოსაყენებელია, ამ სპეციალობის სკოლა არსებობს ამ ცენტრში. ეს არსებობდა წასულში და არსებობს დღესაც და ძალიან წარმატებით ფუნქციონირებს ეს სკოლა. ეს კოლეგია იქნება სვერავის სკოლა, ეს იქნება არტილერისტის მომზადების სკოლა თუ ასე შემდეგ რა. გარდა ამისა ამ ცენტრს ძალიან დიდი მნიშვნელობა შეედინა მას შემდეგ, რაც საქართველოს შეარაღებული ძალებმა საერთაშორისო მისიებში დაიწყო მონაწილეობის მიღება, ხო? ამ წუთში ცენტრი მოქმედებს ავღანეთში სამშვიდობო ოპერაციებში გადასვლის წინამომზადება. ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად ამ ცენტრში მიმდინარეობს ეს. ასევე არსებობს, როცა მომზადება არის, ის შეფასება საჭიროა, ხო? ასევე შეფასების მომზადების ორგანიზაცია, რომელიც აფასებს შემდეგ ამ მომზადებულს, თუ როგორ არიან მომზადებული, ხო? თანამშრომლებენ ნატოს საწმენდებთან გერმანიაში, როდესაც ჩვენი მომზადებული ხალხი მიდიან და საბოლოო შეფასებას იგადიან, ვიდრე მათი გადასვლა მოხდება საბჭოთა ოპერაციაში.
თქვენ ამ ცენტრის ისტორია ახსენეთ, ბატონო პოლკოვნიკო. ერთი რასაც მახსოვს, რომ ესმებოდა ყურადღება, ეს იყო, რომ მაინც ღია სივრცეაო გზიდან ძალიან ახლოს და ცოტა დაუცველიც არის ისეთი საერთაშორისო ცენტრის ფუნქციონირებისათვის, მითუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ნუ ვიცით ახლა რა პერიოდში ვსაუბრობთ, ტერორისტული საფრთხე მთელ მსოფლიოშია უკვე და განგაშზეა მთელი ევროპა, დასავლეთი მთელი მსოფლიო, და აი თითქოს დაუცველიაო ეს ბაზა უფრო ესეთი საერთაშორისო სწავლებისათვის. თუმცა შეიძლება იყოს დილეტანტური მოსაზრება, შეიძლება უკვე ეს პრობლემა მოგვარებულია, ჩვენ მაინც შორიდან ვესაუბრებით ერთმანეთს, რამდენად არის ყველა ეს ელემენტი გათვალისწინებული?
დიახ, ხა ისტორიაზე ვსაუბრობდი და აი მაგ კითხვასაც რო უპასუხო და მთლიანად ეს რო ესე ვთქვათ თავი მოუყარო ამ ჩემს საუბარს, ხო? ყველაფერი ეს გამოცდილება, რაც ამ სასწავლო ცენტრს აქვს დაგროვილი, ხო? გარდაიქმნება და გადავა, ეს არ დაიკარგება, გადავა ახალ ამ ერთობლივ ცენტრში, რომელიც სადა შეფასების ეროვნული ცენტრი, რომელიც დანაშაულია და რომელიც გაიხსნა გვისოსმეში და რომელიც ახლა ინტენსიურად მუშაობს, რომ ეს მოხდეს. კიდან გამომდინარე ეს ცენტრია თავისი ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე ძალიან მე ვიტყოდი რომ ძალიან კარგი ადგილია. გამომდინარე იქიდან რომ ახლოს არის სხვა სამხედრო ცენტრებთან, ახლოს არის ცენტრთან, საქართველოს ცენტრთან, ხო, დედაქალაქთან, რომელიც კომუნიკაციას ურთიერთობებს არამარტო სამხედრო კუთხით, არამედ ნებისმიერ სხვა მხრივ ადვილებს. კი, ცენტრი ძალიან კიდან არის თის სისტემით შემოფარგლული, მაგრამ დანარჩენი მხარე არის, მაგრამ ეს არ ქმნის პრობლემას იმდენად, რამდენადაც არსებობს დაცვის საშუალებები, არსებობს სხვა სისტემები, რომლებიც იქ არსებობს და ისტორიის მანძილზე ფრანსის სასწავლო ცენტრში არანაირი გაუთვალისწინებელი ფაქტი არ მოხდა რა. ალბათ დამეთახმებით ამაში, თქვენ ალბათ გადახედილი გაქვთ ფრანსის ისტორიას ასე თუ ისე, ხო? მაგრამ გამოწვევები და საფრთხეები ყოველთვის არსებობდა, როგორც ქვეყანაში, ისე ქვეყნის მიღმა და ასევე მსოფლიოში, ხო? აქედან გამომდინარე ახლა გრიშიშიც სხვა რეჟი არა ის გაიწყვეტია.
მითუ პრო გრიგოლ მე ახლა უბრალოდ ჩაგერთვებით და წაგაშველებთ ერთ ინფორმაციას რომ თქვენ რო ახსენეთ აი საერთაშორისო სწავლებები რომლითაც მართლა განებივრებულია კწანისის სასწავლო ცენტრი და აწ უკვე ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრი იქ პირველი ასე ეწოდებოდა ყოველ შემთხვევაში ანტიტერორისტული ცნისა და აღჭურვის პროგრამა რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მაშინდელი თავდაცვის მინისტრის დონალდ რამსფელდის ვიზიტის დროს დაიგეგმა საქართველოში ცნისა და აღჭურვის პროგრამა. მას მაშინ ანტიტერორისტულ პროგრამასაც უწოდებდნენ, რადგან იმ პერიოდში მე რადიო სვენელს მინდა შევახსენებო გრიგოლ, რომ ძალიან პრობლემატური იყო პანკისის ხეობაში შეიარაღებული უკანონო უკონტროლო ფორმირებების ყოფნა.
კი, ზუსტად მას აღნიშნავდი, მაგალითად, ეხა როცა ვამბობდით, რომ საერთაშორისო ცენტრი მთელი საქართველოს შეღავლების ისტორიის მანძილზე დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან ხიდან არსებობს და ყოველთვის მნიშვნელოვანი ახალი სიახლე რა თქმა უნდა შეღავლებში იმერგებოდა მან. და ეს პრევენციაც იყო, ხო, ერთ მხრივ. ეგ მიმდინარეობდა ესეთი ტრენები. ფერმართაზეც თვითონ დახშულის პროგრამა მან დაიწყო. მან ხორციელდება ახლა ერთობლივი სასწავლო ცენტრის გადასვლა. მან ხორციელდება გადასვლის მომზადებები და მან დაიწყო ყოველთვის ეს ხდებოდა სასწავლო ცენტრში. ასე რომ კანის სასწავლო ცენტრი ფიქრობ არის მყარი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაცია და ის ამას ახორციელებს არა მარტო თავის ფუნქციონალურ ქვეყნ არამედ მისი დაცვის და უსაფრთხოების კუთხითაც.
გრიგოლ, აი იმ დროს როდესაც გარკვეულწილად შეგიძლიათ თავს მისცეთ მოდუნების უფლება, როდესაც ვთქვა ცენტრი არ არის დატვირთული ესეთი მნიშვნელოვანი სწავლებებით. ეწყობა თუ არა ღია კარის დღე, შეიძლება თუ არა იქ მოვიდნენ მაგალითად მოწაფეები რუსთავიდან, მახლობელი სკოლებიდან, ან თბილისის მახლობელი სკოლებიდან, რათა მათ დაინახონ, შეეთვისონ, რაღაცნაირად შეისისხორცონ და გაითავისონ სამხედრო საქმე.
ეგი, ბატონკობა, მე ვიდრე ცენტრის ხელმძღვანელი გავხდებოდი, იქამდე მუშაობდი ორგანიზაცია შეერღებული სახელმწიფოების მხარეს და ჩვენ მოსწავლეები სახელმწიფო მასშტაბში დაყავდა ჩვეულებრივად და ცდილობდით რომ ვიაყოფილი ხავს მას და გვენახებინა რომ ჩვენ ამ საზოგადოების წევრები ვართ და ჩვენ ჩვეულებრივი ცხოვრები ცხოვრობ, ჩვენ სხვა ოჯახები, ჩვენ სხვა შვილები და ასე შემდეგ, ხო? ზევსი წაი წარმოგენა აქვს რომ ჩვენ რაღაც სხვა სამყაროდან ავარ. იგივე განგილებას ვაპირებ, ქარი შეხდებოდა დანიში იქამდე მე არაფერ ახალს ალბათ ვერ გამოვიგონებ იქ, ხო, იმიტომ რომ საერთოდ გადაჭ ჩამოყალიბებული ორგანიზაცია იყო. იმე ხდებოდა იქ და ჩვენ ამას გავაკეთებ. უფრო მეტიც, ატე უფრო მეტი საჩვენებელი გვექნება, ხო, ბავშვებისათვის და ახალგაზრდებისათვის. ეს იქნება ეს ერთობლივი ცენტრი, რომელშიც ერთობლივი წრედი გახორციელდება და არა მარტო ქართული შეღავლების ძალების ქვედანაყოფები, ასევე სხვა ნატო წრედი ქვედანაყოფები გავხსნებიან და ეცემათ მათთან შეღავლების საშუალება, რომ ამას გავაგრძელებთ ამ ტრადიციას აუცილებლად.
მე რადიო მსმელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზზეა თბილისიდან პოლკოვნიკი გრიგოლ ჭელიძე. იგი ახლახანს დაინიშნა ეროვნული სასწავლო ცენტრის კწანისის ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრის უფროსად, მაგრამ გრიგოლ ჭელიძეს აქვს საკმაოდ დიდი სტაჟი შეარაღებულ ძალებში და გაცემის მეორე ნაწილში სწორედ უფრო მეც ვისაუბრებ ეზე, ჩემს თანამოსაუბრეზე, მის ბიოგრაფიაზე, ოჯახზე და მის თანამებრძოლებზე, ჯარისკაცებზე, რომლებიც მართლაც უბრალო ადამიანები არიან, ადამიანები, სამოქალაქოები, ერთი თეორეტიკოსი როგორც იტყოდა სამხედრო ფორმაში და ამით განსხვავდებიან ისინი ჩვენგან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მიგონდა გაცემა დაბრკოლების ზოლი ეთერში. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და თბილისიდან, უფრო ზუსტად სასწავლო ცენტრ წანისიდან, გვერდება ამ ცენტრის ხელმძღვანელი პოლკოვნიკი გრიგოლ ჭელიძე. გრიგოლ, თქვენ ახსენეთ, რომ მანამდე, ვიდრე ამ პოსტა იკავებდით შეიარაღებულ ძალებში, სხვადასხვა თანამდებობაზე მუშაობდით, სხვანაირად პოლკოვნიკი ვერ გახდებით, პოლკოვნიკობას როგორც ეს ადრე იყო არ ჩუქნიან, ესე ერთსა და ორ დღეში ამას დაამსახურება ჭირდება, ბევრი ოფლი ჭირდება, ბევრი ჭაპანწყვეტა ჭირდება. მოკლედ, გვითხარით თქვენ შესახებ, რა გზა გაიარეთ, როგორ მიხვედით ამ პოსტამდე, ამ თანამდებობამდე?
შევეცდები ჩვენს შესახებ მოგზედ გითხრათ. შეიძლება ძალიან შეფასოთ 93 წლიდან ვარ, მაშინ ძალიან პატარა მისი ვიყავი, ესე ვთქვათ. ესე არც ახლა ვარ ძალიან დიდი ვთქვათ, მაგრამ პატარა ვიყავი. დემახსოვრება და მაყურებელს დემახსოვრება რთული პერიოდი ერთხელ ქვეყანას და ყველა ჩვენს ასაკში მყოფს იმ დროისათვის ვფიქრობ, რომ უმეტესობას ჰქონდა სურვილი, რომ ყოფილიყო ჯარში, ჰქონდა იარაღი და მიიღო მონაწილეობა მიმდინარე პროცესებში. ასე აღმოჩნდა შეღრმავებში 93 წელს. შემდეგ სწავლობდი მაშინ ახლა ჩექმენ კადეტთა კორპუსი, ესეთი ასეობდა, რომელიც აი ხანი მოქმედებდა, შემდეგ გაუქმდა და შემდეგ ისევ გაიხსნა. ახლა ქუთაისში არის ესეთი სწავლობი კადეტთა კორპუსი, რომელიც დაამთავრა 96 წელს. შემდეგ აკადემიაში სწავლობდი. 2000 წელს იყო ოფიცერი, შემდეგ სხვადასხვა თანამდებობაზე შეიარაღებულ ძალებში მსახურობდი და ბოლოს როგორც მოიხსნება, სახალხო ჯარებში ვიყავი, დირექტორიჭ გადავიდოდი, სახალხო ჯარების სარდლის მოადგილე ვიყავი, გასულებდი აღმოსავლეთ ნაწილების სარდლის მოვალეობას, აკადემიის მინისტრმა წარმოადგინა პირად შემადგენლობის წინაშე, როგორც ევროსაბჭოს კანის მეთაური, ერთობლივი ნატოსა და საქართველოს მეცნიერების შეფასების ცენტრის ხელმძღვანელი.
გრიგოლ, აი ამ კარიერის განმავლობაში 93 წლიდან ხართ, ხო, ჭაბუკი ჩაებით შეერაღებული ძალების რიგებში. გავიდა უკვე 22 წელი თითქმის აგერ, ხო, ამდენი რამე გადაიტანა ქვეყანამ. თქვენთვის როგორც ოფიცრისათვის ყველაზე ისეთი მძიმე წუთები რა იყო, რა გახსენდებათ, რომელიც თქვენს ბიოგრაფიაში ასე დარჩა სამუდამოდ აღიბეჭდა?
ალბათ მაინც უკვე 2008 წლის ომი იყო ყველაზე რთული გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ მოგვიწია იმ პერიოდში უგან გამოსვლა და დახევა იმ პოზიციებიდან, სადაც ვიდეთ. ხო, ალბათ ეს სამკვიდროს ხელში და ახალგაზრდა ხელში რთული არის ამის მეგატება, ხო, რა თქმა უნდა, მას ტელევიზიონის გადაწყვეტილების შესაბამისად ხდებოდა, მაგრამ მაინც რთული არის, რომ ეს ადვილად გაატარა, უსური გაატარეს ადვილად და ეს მოქმედებს და მთლიანად გახსნდება, გამახსნდება მთელი კარიერის მანძილზე, ხო. ეგარისა თუმცა ყოფილა ნებისმიერ სამკვიდრო მოსამსახურის დაკარგვა, ეს ყველაზე ძნელი პროგრამა, რომელიც მომენტები არის და ძალიან რთულია სოჯახში მისვლა, ამის თქმა და გადაწყვეტა და ესეთი სამწუხაროდ ყოფილა.
და ნუ საპირისპირო ამისა ავიღოთ, რა იყო ყველაზე უფრო ისეთი საზეიმო თქვენთვის სასიხარულო მომენტი თქვენ ბიოგრაფიაში?
ვიტყოდი, რომ ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეების წარმატება ისევ საბჭოთა ოპერაციებში და მათ მიერ მოპოვებული სახელმწიფო შესაძლებლობა გასწრის, ეს ძალიან აღაღელებელია და ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩემთვის, მაგალითად, ახლა დღევანდელი დღე, როცა მე მისმა წარმატგინა ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელად, ძალიან აღაღელებელია, ძალიან დიდი დასკვნისგებლობა, ხო, როცა მესმის მე, რომ ჩვენ შეერაღებული ძალების მისრაფება ნატოსკენ გადის ამ ცენტრზე, ხო, ეს ჩემს მაგალითებია და ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან დაპასუხებელია.
თქვენ თქვით, რომ 1990-იან წლებში, როდესაც საქართველოსათვის ომი მიდიოდა, ყველას, ახალგაზრდების უმეტესობას, ალბათ ახლა ყველას ალბათ არა, უმეტესობას მაინც აღთქმინება ჰქონდა პატრიოტული, წასულიყო და დაეცვა თავისი ქვეყანა. დღეს ამ ხნის განმავლობაში ნელ-ნელა სავალდებულო სამსახურის მიერ დამოკიდებულება შეიცვალა და აგერ ახლახანს პოლიტიკური ძალების ერთმა ნაწილმა პარლამენტში მოითხოვა, რომ საერთოდ გაუქმდეს სავალდებულო სამხედრო სამსახურის ის რაღაცა კნინი ელემენტი, რაც არსებობს. Ну, რა ვიცი ხა, რამდენი იყო მგონი 400 თუ 500 კაცი იწევდნენ ამ ფორმით, სავალდებულო სამსახურის და მოხდის ფორმით, მაგრამ ნუ ესეც რო არ არსებობდეს. აი თქვენ როგორც სამხედრო მითხარით უბრალოდ, რას ფიქრობთ სავალდებულო სამხედრო სამსახურზე, ისჭერდება ქვეყანას, არ ჭირდება ქვეყანას? მართლა ესეთი მოსაშორებელი და გადასაქმებია ხელიდან?
რო არ შევიდე ესთან დისკუსიაში ამ თემასთან დაკავშირებით, ხო, ჩემს აზრს ვაფიქსირებ ამასთან დაკავშირებით, მე ღმადემ წამს, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახური უნდა არსებობდეს ქვეყანაში. და ამის მიზეზები ნახს, თუ რატომ წამს ეს. შეიძლება ჩვენი ქვეყანა ვერ ეყოლება იმ ხელა პროფესიული არმია, რომ ყველა საფრთხეს დაუკავდეს, ამიტომ მე თვითონ სავალდებულო სამხედრო სამსახური არის კარგი საშუალება ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ გაწვრთნილი რეზერვი ხავდეს და ეს რეზერვის შესავსებად ეს სავალდებულო სამსახურის მიერ სამსახურში გავლილი უკვე ნასტავლე სამხედრო საქმის ცოდნე ახალგაზრდებმა ჩაერიცხა კარგად. გარდა ამისა, უნდა იყოს ქვეყანაში საშუალება ახალგაზრდებისათვის, რომ ემსახურონ თავიანთ ქვეყანას. ფორმაში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ქვეყანას, ხო? ჩვენმა შეუძლებელი მოქალაქეები სამხედრო ფორმაში ჩასმულები. თუმცა, დედავით ახლები მოსაზრებას, რომ სავალდებულო სამსახურში მყოფი ახალგაზრდა, რომელიც თავის ქვეყანას ემსახურება, უნდა ემსახუროს საბუდელო მომზადებით, მთლიანად უნდა ემსახუროს და არა მხოლოდ უფასო მუშახელი იყოს და მარტო დარაგის და დაცვის როლი ასრულებს.
გრიგოლ, და ბოლოსკენ ესეთი შეკითხვა, ესეთი იმპროვიზებული შეკითხვა, თუ ყავს მისაბაძი სამხედრო მოღვაწე, ქართველი იქნება ეს თუ უცხოელი, და რა არის შენი ყველაზე საყვარელი ფრაზა, რაც შენს პროფესიულ საქმიანობას უკავშირდება, დევიზი იქნებათ, პრინციპი?
ალბათ, კლაუზევიცი როგორც თეორიტიკოსი, ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ სამხედრო იყო და თეორიტიკოსი იყო, როდესაც მიაჩნდა, რომ სამხედრო, მიუხედავად იმისა, რომ ომი არის ძალიან რთული და ცუდი რაღაცა, მიაჩნდა, რომ ეს აუცილებელი დაგრძელება იყო სამოქალაქო ცხოვრების და პოლიტიკის, რომელიც რას არ იკითხება თავის შემოქმედებაში. ძალიან ძლიერი ცნობა იყო და როდესაც ძალიან დიდი გავლენა არის დღეს არსებულ ყველა სამხედრო შეხედულებებში.
ეს იყო პოლკოვნიკი გრიგოლ ჭელიძე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ეროვნული სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელი. იგი ამ თანამდებობაზე სულ ახლახან წარადგინა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა და მასთან საუბრით დასრულდა გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. შეგიძლიათ ასევე ისარგებლოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტით, მისამართია radio tavisupleba.ge და იქაც მოუსმინოთ პოლკოვნიკ გრიგოლ ჭელიძეს.